U Alibunaru je održana izborna skupština trenera FSP Pančeva, kojoj je prisustvovalo 15 delegata. Nakon usvajanja dnevnog reda i glasanja, jednoglasnom odlukom za predsjednika trenerske organizacije FSP Pančeva izabran je Nenad Mijailović, dok je za potpredsjednika izabran Predrag Pejović. Novi predsjednik i sadašnji trener Lučanske mladosti, Nenad Mijailović, ima bogatu trenersku karijeru tokom koje je radio u superligašima Novom Pazaru, Pančevačkom železničaru i ekipi Mladost GAT, vodio Leskovačku Dubočicu i Lazarevačku Kolubaru, te dugi niz godina uspješno predvodio prvoligaša OFK Vršac. Izabrani su članovi izvršnog odbora Goran Mrđa, Sava Stojić, Milenko Aleksić, Marčel Sekulić i Petar Živković, dok su za delegate Skupštine trenerske organizacije Fudbalskog saveza Vojvodine izabrani Nenad Mijailović, Predrag Pejović, Goran Mrđa i Marčel Sekulić.